Tusen takk for innbydelsen. Det var hyggelig å være her. Jeg går i misjonskirka i Grimstad med kona mi og tre barn. Hvor gamle er de blitt? Eldre enn... De er blitt 12 og 11 og 10. Og så følger vi med litt fra dere fra sidelinja da. Det har jo vært og fortalt litt og sånn, så vi ber for dere her i misjonskirka Lillesand. Jeg håper at Gud skal velsigne dere og at nye mennesker kan få lov å ha fellesskap. For vi trenger fellesskap for å holde troen ved like og for å ha det godt. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for at du kan gjøre langt utover det vi kan be om eller forstår. Så ber jeg i formiddag, Jesus, at når jeg skal dele ditt ord, at noen må få øye, at alle må få øye på deg, Jesus. Så ikke jeg står i veien for deg, Jesus, men at det er du som må bli skjønn og herlig iblant oss. Du som kan gjøre langt utover det vi ber om eller forstår. For ingenting er umulig for deg, Herre. I Jesu navn. Amen. Ja, jeg har fått skulle dele fra Lukas 6 og 7. Så det var jo ganske mange vers å velge mellom. Men jeg har funnet ut, jeg fant 7 ord der som ble levende for meg, så de skal jeg dele. Og i Lukas så har jo Jesus levd i omkring 30 år. Og han har fått erfare livet på godt og vondt, sånn som alle oss andre. Til tross for at han var Guds sønn og konge, så ble han født i en stall og i en krybbe der dyra spiser mat. Og det er ikke tilfeldig at Gud velger å gjøre det sånn. Senere så måtte Jesus med mammaen og pappaen sin flykte til Egypt, og opplevde det som sikkert veldig vanskelig og vondt, og fikk lov å komme tilbake igjen til Nazaret, til familie og venner, som sikkert var en stor glede. Så, som menneske så fikk Jesus erfare urettferdighet, frykt og lidelse, ensomhet, uforutsigbarhet og glede. Og derfor kan vi være trygge på at han forstår oss, for han er kjent på kroppen. Han ble foraktet og motsagt og hånet, og anklagd urettferdig og dømt, uten at han hadde gjort noe galt. Så Jesus har kjent på det her, den siden av livet, som vi kjenner på i mange sammenhenger, noen mer enn andre. Det står i Bibelen at han er prøvd i alt i likhet med oss. Han har kjent det på kroppen. Forkastet, utstøtt, sveket, såret, motsagt og misforstått. Anklaget, dømt og korsfestet, og det som er uskyldig. Så startet han tjenesten sin med å ta ut en flokk med disipler, vi leser i Lukas 6. Og det var en sånn gjeng som oss, en sånn gjennomsnittsforsamling, med mennesker med ulike historier og karakterer og personligheter, og ulike feil og mangler, sånn som oss. Og så ble han døpt, og da fikk Jesus den hellige ånd over seg. Og det var nøkkelen og begynnelsen til Jesus sin tjeneste, den hellige ånd. Der ble han fulgt av Guds kraft. Og fra da, og 3 år fremover, så skulle Jesus virke drevet av Gud selv. Og Johannes skriver i evangeliet at hvis alt det Jesus sa skulle skrives ned, så ville ikke alle bøker på jorda være nok. Så når vi har de 4 evangeliene som forteller de få fortellingene, så er det kanskje bare en liten brøkdel av alt det som Jesus gjorde. De døde han vekket opp, de syke han helbredet, de besatte han satt fri, og de enkeltmennesker han møtte, og de mirakler han gjorde i møte med menneskers nød og behov. Og så vet vi at Jesus er den samme i dag. Ingenting er umulig for Gud. Det er herlig. Og jeg har fått erfare det i mitt liv. Jeg skal fortelle litt om det etterpå. At ingenting er umulig for Gud. Ingenting. Men i Lukas kapittel 6, vers 37, så sier Jesus: «Vær barmhjertige, slik deres far er barmhjertig.» Og han sier det til disiplene her etter han nylig har påbegynt sin tjeneste. Han oppfordrer i denne sammenhengen disiplene til å avstå fra å dømme, til å tilgi og til å elske og velsignende, til og med fiender og de som forfølger dem. Be for de som krenker dere, leste jeg da på morgenen. Etter jeg følte meg litt krenka i hjemmet. Så blir man litt sånn der hard i hjertet da, vet du, litt sånn sur. Og så leste jeg de kapitlene som jeg skulle dele over i dag, så stod det be for de som krenker dere. Det er fint. Og så er ikke det her tomme ord, for vi ser hvordan Jesus i det neste kapitlet helbreder syke og vekker opp døde, og tilgir en, det står om en kvinne som hadde levd et syndig liv. Så vi forstår at det å være barmhjertig handler noe om Gud og meg, for det står at vi skal være barmhjertige sånn som Gud er mot oss. Hei! Så Gud er barmhjertig mot oss, men det han oppfordrer oss til, det er ikke å være barmhjertig mot Gud, men det er ved den barmhjertigheten vi har opplevd, at vi skal være barmhjertige mot andre. Og så forstår vi at det handler om hjertene våre. For det heter jo barmhjertig. Så det er noe som er hjerte. Noe som er dypere enn teorier og kunnskap, og det vi kan tenke oss til, og det vi kan bestemme oss for. Noe som skjer i hjertet. Og det som skjer i hjertet, det er alltid ekte. Det er alltid umiddelbart. Du vet, du kan lese deg til alt mulig rart, om barmhjertighet, og om Jesus, og hva han gjorde. Men hvis ikke det kommer ned i hjertet, så blir det ikke levende. Og Jesus, han henvender seg alltid til hjertene våre. Aldri bare til forstanden. Han levde i en samtid hvor mennesker hadde så mye kunnskap om Gud, at det var ikke måte på å ende på. Men allikevel så var hjertene sine langt borte fra Gud. Så han kommer så enkel. Han utvelger seg de enkleste menneskene og kommer med det enkleste budskapet. Og så sier han, vær barmhjertig slik deres far er barmhjertig. Så han taler til hjertene våre. For det er der det skjer. Alt det som er betydning for Gud, det skjer i hjertet. Og alt det Jesus er og oppfordrer oss til, kan oppsummeres i det ene lille ordet, kjærlighet. Og det å elske, det er ikke noe vi kan få til ved å bestemme oss, ved å prøve så hardt vi kan. Kjærligheten er noe som føles i hjertet, og som fortsetter å leve livet sitt i hjertet. Det har lite eller ingenting til felles med vår forstand, og kanskje ofte heller ikke vår vilje. Og kjærlighet, det kjenner vi best igjen i relasjoner mellom mennesker. Mellom foreldre og barn. Mellom søsken. Mellom forelskede mennesker. Så lyser det opp i øynene. Det er kjærlighet. Det er ingen som kan skape det. Du kan ikke bestemme deg for å elske. Det er en gave. Det er noe Gud gir oss. Alle vet hva det er. Alle har behov for det. Alle har erfart å bli elsket, og alle har erfart å elske, og vi forstår at det er noe veldig betydningsfullt. Og så sier altså Bibelen at Gud er kjærlighet. En enkel ting som alle har erfart, og som alle vet at vi trenger, og som ikke trenger noen forklaringer, for alle vet hva det er. Når du ser i øynene på noen som elsker deg, og du kjenner at du elsker tilbake, så vet du hva kjærlighet er. Det kan jo forklares med tusen ord og males med flotte bilder, men alle vet hva det er. En kan ikke elske noen fordi noen har bedt om det, eller fordi noen krever det. Ikke fordi man mener det er rett, og man kan heller ikke elske fordi man er redd for konsekvensene av å ikke elske. Kjærligheten oppstår ikke sånn. Vi kan ikke ta til oss det å elske. Vi kan nok være vennlige og hyggelige, og, ikke sant? Men en sånn ekte kjærlighet, det er et mirakel. Det er noe som skjer i hjertet. Jeg har tre barn. Og jeg var med på sykehuset når de ble født. Og nå er de ganske store hjemme. Og jeg elsker dem. Det er ikke noe jeg bestemte meg for å gjøre, eller noe jeg, i hverdagen. Nå må jeg huske å elske Paul og Daniel og Maria, altså. Og når jeg skjerper meg, så elsker de. Og heller ikke kona mi. Jeg kjemper ikke for å elske henne. Jeg kan bli litt sur av og til, altså. Men jeg trenger ikke bestemme meg for å elske henne. Det er en gave. Ingen kan fange kjærligheten. Ingen kan lukke den inne. Og så står det at ingen kan utslukke den heller. Hvis noen skulle prøve å få meg til å slutte å elske barna mine, så kunne de holde på i all evighet. Jeg er helt sikker på at den kjærligheten, den vil jeg ta med meg når jeg går i grava. Kanskje uansett til og med hva de gjør. For det er noe som har skjedd i hjertet mitt. Og så sier Bibelen at Gud er kjærlighet. Og så vet vi hva kjærlighet er. Og jeg leste om barmhjertighet, dette lille ordet, i en ordbok. Så sto det at barmhjertig er den som føler inderlig medlidenhet med noen, og hjelper en annen uten at han eller hun fortjener det. Og så sto det synonymer. Det var vennlig, hjelpsom, forståelsesfull, tålmodig, god, medlidende, nådig og medmenneskelig. Så når Jesus kaller oss til å være barmhjertige, så er det noe alle mennesker trenger, og det er noe viktig. Hvis ikke, så hadde han ikke sagt det. Men hvem trenger barmhjertighet, og når trenger vi det? Og hvordan ser barmhjertighet ut i praksis? Vi er heldige som har en fortelling i Bibelen. Og sånn fikk jeg snudd meg ut av kapittel 6 og 7 i Lukas og flyttet til kapittel 10. I kapittel 10 i Lukas evangelium så står det en lignelse om den barmhjertige samaritan. Jeg skal lese den. Den forteller på en helt enkel og konkret og tydelig måte hva er det å være barmhjertig. Det som Jesus sier at Gud, han er barmhjertig, og vi skal være barmhjertige mot hverandre. Hva er det? Så forteller Jesus det. Og det er en sånn lignelse. En mann var på vei fra Jerusalem til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, slo ham og lot han ligge halvdød. Så hendte det at en prest kom forbi samme vei. Han så ham, gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt, som jo er en annen sånn type prest. Han kom, så mannen og gikk ham rett forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit hvor han lå. Og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med seg til et herberge og pleiet ham. Og neste morgen tok han 2 denarer og ga det til verten og sa, «Sørg godt for ham, og må du legge ut mer, så skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.» Og veien fra Jerusalem og til Jeriko, den har jeg kjørt mange ganger. For jeg har vært i Israel så mange ganger. Jeg jobber i en sånn organisasjon som har med det å gjøre. Jeg har studert teologi, og så har jeg lest om Israel, så det er liksom en sånn interesse i mitt liv. Så jeg har kjørt oppe fra Jerusalem, som ligger høyt over havet. Bare for noen få dager siden så snødde det 25 centimeter i Jerusalem. Så både på der ved klagemuren hvor jødene ber, og oppe på tempelplassen der hvor muslimene ber, så hadde de snøballkrig, for det var så mye snø som lå der. De lagde snømenner, både muslimer og jøder og kristne, i Jerusalem. Så det ligger høyt oppe. Og Jeriko, det ligger langt nede. Nesten nede ved verdens laveste punkt, som ligger nede ved Dødehavet. Der du kan legge deg og flyte uten å bevege deg. Og så er det en vei ned der, fra Jerusalem til Jeriko, som går gjennom sånne smale daler, og det tar en halvtimes tid å kjøre. Men på Jesu tid, så når mørket kom på kvelden, så lukka de portene til Jerusalem, for at de ikke skulle ha inn røvere. Og så åpna de portene igjen når sola går opp. Og man gikk ikke i mørket fra Jerusalem til Jeriko om kvelden, alene, fordi de var kjent for å være røvere der. Men denne karen som vi leser om, han befant seg altså på den strekningen alene, og han ble overfalt av røvere. Og det kan hende at han her på sett og vis var skyld i det som skjedde selv. For hvem er det som går der alene, når alle vet at du ikke skal gjøre det? Men det sier Bibelen ingenting om. Fordi det betyr ingenting i denne sammenhengen. Barmhjertighet, det er ikke noe vi trenger bare når vi fortjener det. Men barmhjertighet, det er noe vi trenger når vi ikke fortjener det. Og så er det mange ulike røvere vi kan møte på i livet våre. Noen blir frarøvet en trygg og lykkelig barndom. Mange mennesker i dag blir tvunget på flukt på grunn av urettferdighet, eller krig, eller fattigdom, eller forfølgelse. De blir frarøvet noe. Det er røvere som stjeler fra dem kanskje noe av identiteten. Landet de kommer fra, samfunnet de lever i, og menneskene de kjenner, luktene og smakene og alt. Og noen blir frarøvet noen de er glad i, en far eller mor, en søster eller bror, eller en venn. Noen blir frarøvet god helse, det kan være fysisk eller psykisk. Noen blir frarøvet tilhørighet og fellesskap. Mobbing og utestøtelse, det har røvet veldig mye fra veldig mange. Og felles for alle som har møtt på røvere, det er at man blir sittende igjen med en slags fattigdom. En opplevelse av mangler noe, noen har mistet, noen trengte. Og mange bærer tegn på fattigdom, så man kan se det. En kan kanskje se det på statusen, materielt, økonomisk sånn, eller sosialt. En kan se det på kroppsholdninger, eller en kan se det på blikket. At mennesker bærer på en opplevelse av fattigdom, av mangler noe. Og jo nærmere du kommer mennesker, jo lettere er det å oppdage hvilken måte vi er fattige på. Og for noen så kan alle se det. Sånn som han stakkaren her, som lå blødde langs veien mellom Jeriko og Jerusalem. Han var fattig. Han manglet noe. Han var blitt slått og mishandlet, og lå og led og blødde. Og så gikk de forbi. De som hadde mest kunnskap om Gud, de som hadde de største mulighetene og mest ressurser, de så han, og så gikk de forbi. Og så var det denne samaritanen. Det er ikke tilfeldig at Jesus velger samaritanen som eksempel. Samaritaner, det er enda, er det 500 bare, samaritanere igjen i, der nede i Israel. Så er det samaritaner, men det er en liten folkegruppe, og de blir mindre og mindre, for de skal bare gifte seg med hverandre, og når de bare er 500, så blir det litt problemer. Men jeg har vært og besøkt de her landsbyene til samaritanene ute i Samaria. Og på Jesu tid så var samaritanene noen som ble regnet som uregne, så jøder skulle ikke være nærme samaritanere engang. De var noen som ble sett ned på og utstøtt. Men så kommer Jesus, Guds sønn, som gjør så mye godt, og hjelper alle, og bare er snill og god, og vekker opp døde og helbreder og syke. Og så kommer han, og så nevner han de religiøse lederne til jødene, som eksempel på sånn som du ikke skal være. De religiøse lederne som trodde at de hadde forstått noe, vet du. Noe som andre ikke hadde. Så de var liksom, de var der de skulle være. Men samaritanerne, nei, det var noen dårlige greier. Men så sier Jesus, så nevner han de som eksempler på noe du ikke skal være, så tar han en samaritan som eksempel. Og da viser Jesus igjen det, at han snakker til hjertene. Gud, han ser forbi klærene våre. Han ser forbi historiene våre. Han ser forbi kunnskapen vår, og statusen vår, og pengene våre, og bilen vår, og livet vårt, og historien våre. Og så ser han inn til hjertet. Til det som egentlig er oss inni her. Gud kjenner hjertene. Derfor trekker han fram denne mannen sitt hjerte. Og så sier han at sånn skal dere gjøre. Sånn er det å være barmhjertig. Og så sier han jo samtidig det, at sånn er Gud. Vi skulle være barmhjertige sånn som far er barmhjertig. Gud er sånn! Og så sier han, sånn skal dere være. Hvis dere skal være mine disipler, så skal dere være barmhjertige sånn som jeg er barmhjertig, sånn som Gud, min far, er barmhjertig. En som ser forbi synden vår, feilene våre, såra våre, situasjonene våre, så vil han komme inn til hjertet og røre ved det. Og lege det. Ta oss opp på eselet sitt og inn på herberget og gi oss en god seng og få hvile. Uavhengig om vi er uskyldige i den situasjonen selv eller ikke. Barmhjertig er den som føler inderlig medlidenhet med noen og hjelper en annen uten at han og hun, eller hun fortjener det. Så har jeg selv vært utsatt for røvere. Jeg var bare en liten gutt, 6-7 år gammel, så ble jeg veldig mye mobba og fikk veldig mye juling. Og etterpå det så flytta min familie veldig mye. Det var mye bråk hjemme i familien, mye konflikter, mye utrygghet, og så gikk jeg på 5 forskjellige skoler. Og ofte så var det vanskelig å være ny og annerledes, å være på utsida. Og så gikk det kanskje 1 eller 2 år, og så flytta vi igjen, og så var jeg ny igjen. Og hjemme var det stress og vanskelig. Og jeg bar med meg de såra fra jeg var liten, og hadde blitt mobba og slått. Og tidlig i tenåra, så var det noen av mine nærmeste, så ga de meg sigaretter, og så fikk jeg alkohol, og så fikk jeg hasj, og så fikk jeg andre sterkere narkotiske stoffer. Og med det så ble rusen for meg en venn. Og det miljøet rundt rusen ga meg identitet og tilhørighet. Det ga livet mitt mening, for det ga gode følelser, og det ga et fellesskap som jeg trengte. Det ga meg rett og slett det som var blitt røvet fra meg. Men så skjer jo det som skjer med alle rusmisbrukere. Jeg utviklet rusavhengighet, og så ble rusen noe som røvet noe fra meg. Det som jeg hadde tatt etter for å trøste meg og for å finne hjelp, så var det en ny røver på veien min, som røvde fra meg enda mer i livet mitt. Så når jeg var 25 år, så var jeg full av angst og depresjoner. Jeg hadde ikke utdannelse, jeg hadde ikke psykisk helse til å jobbe, jeg hadde sånne vrangforestillinger og var grensepsykotisk. Og da kom det en samaritan forbi. Da var det Martin som lå på veien mellom Jerusalem og Jeriko. Blødende og døende. Og han samaritan og han som kom forbi, han spurte meg ikke hvorfor jeg lå der. Om jeg hadde gjort noe galt for å komme dit, eller hva som var årsaken. Han kom forbi, og så fikk han inderlig barmhjertighet med meg. Jeg bodde i Juskestredet 2A i Grimstad. Og så knelte jeg ned alene i stua mi, for jeg hadde lært om Gud når jeg var barn. Og så sa jeg, kjære Gud, hvis du finnes, så må du hjelpe meg nå. For nå vil jeg bare dø. Og det mente jeg. Og da åpnet jeg hjertet mitt for Guds barmhjertighet. Jeg hadde gått hele livet sånn og gjort sånn som jeg ville. Og selv om jeg var lei meg og sliten og sånn, så gjorde jeg det liksom på min egen måte. Men da kapitulerte jeg meg. Kapitulerte. Jeg knelte ned i stua mi alene. Og så sa jeg, kjære Gud, hvis du finnes, så må du hjelpe meg nå. For nå vil jeg bare dø. Så da åpnet jeg opp døra til mitt hjerte. Og da kom Gud inn i min stue og rørte ved mitt liv. Og jeg husker jeg lå og gråt lenge på sofaen alene, som et lite barn og hulka. Sånn som egentlig ikke voksne mennesker gjør. Og så var det som Gud sa til meg. Det var ikke en sånn stemme. Da hadde jeg jo trodd at jeg var ikke frisk, så da hadde jeg jo trodd at det var galt. Men til hjertet mitt. at Martin, jeg vet at du er en god gutt. Og da gråt jeg. Fordi jeg hadde vært en dårlig ektemann, en elendig sønn. Jeg gikk til psykiater. Jeg hadde vært i fengsel. Jeg hadde gjort de menneskene som var rundt meg vondt. Og så kom Gud og sa at du er en god gutt. Jeg er jo ikke en god gutt i det hele tatt. Jeg er det verste av alle. Jeg har ødelagt for alt for alle rundt meg. Men når han sa det, så skjønte jeg at det var sant. For Gud så til mitt hjerte. Han så forbi det som hadde gjort som var galt. Og da forsto jeg at jeg egentlig bare hele livet mitt hadde ønsket godt. Når jeg begynte med rusmidler, så var det ikke fordi at nå skal jeg ødelegge livet mitt, eller skal jeg ødelegge for noen andre. Det var noe jeg tok tak i for å finne på en måte trøst. Det var de vennene jeg fikk, fordi jeg ikke hadde noen andre. Så jeg var ikke uskyldig sånn sett. Men Gud så forbi det, og så han til det hjertet. Og da begynte det en ny reise for meg. Og da, vet du, ble jeg frelst. Og så gikk det noen måneder, og jeg prøvde å slutte med rusmidler. Jeg begynte å be og lese Bibelen og gå på møter. Og var veldig glad da, vet du. For den hellige ånden kom og tok bolig i hjertet mitt. Og jeg fikk håp om et nytt liv og nye muligheter. Men jeg klarte ikke å slutte med rus, vet du. Jeg klarte kanskje noen timer, eller kanskje en dag, jeg husker ikke. Og så gjorde jeg det igjen. Så gråt jeg til Gud i senga mi alene en kveld etter noen måneder. Og så sa jeg, Gud, jeg vil her slutte med rus. Jeg skjønner at det er galt, men jeg klarer det ikke. Jeg får det ikke til. Og så gjorde Gud et mirakel. Og den dagen, det er 22 år siden, så har jeg aldri hatt lyst på alkohol eller narkotika. Et eneste sekund. Aldri. Fra den dagen. Aldri tenkt på det. Aldri vært fristet et eneste øyeblikk. Og jeg hadde gjort det hver dag, og jeg elsket det. Det var det beste i livet mitt. Så Gud satt meg fri, vet du. Så jeg kom høyt opp, men så var det jo mye i karakteren min i livet mitt som ikke var veldig bra. For jeg hadde blitt såret mye, vet du. Og hadde gått på mine egne veier, så det var vanskelig for meg å være sosial sammen med andre mennesker. Og jeg ville helst ikke ta utdannelse og jobbe og sånt, for jeg hadde mye sosial angst. Og så jeg endte opp hjemme hos mammaen min. Det var ikke så gøy når jeg var 32 år. Jeg hadde vært gift og jobbet i restaurantbransjen. Og så var jeg bare helt alene. Og så flyttet jeg hjem til mamma på loftet. Og så var det en kveld jeg gikk ned der til en sånn dam på nedsiden av foreldrene mine. Og så gråt jeg, så sa jeg til Gud, hvorfor skal jeg leve? Jeg tror jo på deg. Kan du ikke ta meg hjem til himmelen? Hvorfor skal jeg være her nede? Jeg er ensom, og jeg har ikke utdannelse. Jeg fungerer ikke, jeg har ikke fellesskap. Og så var det Gud talte til meg igjen. Ikke med en sånn stemme igjen, altså, men til hjertet mitt. Det kom sånne tanker i hjertet mitt. At Martin, hvis du kan være her og kjenne på den lidelsen, og det kan bety at du kan hjelpe noen andre som har det sånn som du har det nå. Kan du tenke deg å være her da? Og sa ja, selvfølgelig! For det gjorde så vondt, jeg syntes jo så synd på meg selv. Det var så vanskelig. Jeg var knust. Jeg hadde opplevd det barndommen og ungdommen, og lå jeg der. Og så var jeg fremdeles helt ødelagt inni meg. Og så begynte jeg en prosess, og så tok jeg utdannelse, vet du. Her tok jeg bachelorgrad som sosionom i sosialt arbeid og fikk A på bacheloroppgaven og gjorde det så bra. Jeg som bare hadde bommet på alle skoler, for jeg hadde aldri vært på plass i hodet mitt eller i hjertet mitt. Og så tok jeg en mastergrad på Ansgarhøyskolen. Så jeg leste klassisk gresk på universitetet i Agder og skrev masteroppgave på Ansgarhøyskolen og jobbet 50% som rusbehandler. Så jeg 250%. Jeg som aldri hadde greid å gjennomføre kokkeskolen en gang. Uten at det var noen forkleinelse for det da. Så da begynte et nytt liv, og så fikk jeg jobbe med rus i mange år. Og hjelpe mange mennesker som nettopp hadde det sånn som jeg hadde det. Ved den barmhjertigheten som jeg hadde opplevd hos Gud, kunne jeg være med og gi videre. Så jeg har fått lov å hjelpe mange mennesker ut av rus og avhengighet. Og noen er jo til Jesus, men mange til frihet. Så det var verdt det. Og så kommer jeg til det poenget som jeg egentlig har lyst til å si. Og før jeg skal avslutte, jeg har sikkert brukt tiden min smørt. Hvordan kan vi som Jesu disipler være barmhjertige og elske sånn som Jesus? Av hjertet. Ikke for det vi vil, eller for det vi prøver, men spontant og ekte. Som noe som springer ut fra hjertet. Noe som rører over menneskers liv, sånn som Gud rører over våre liv. Og jeg tror vi trenger å erfare det. Og alle fortellingene i Bibelen om hvordan Gud møter enkeltmennesker, de innbyr oss til å gjøre den samme erfaringen selv. Til å komme til Gud med våre liv, med våre sår, med det som er vondt og det som er umulig i våre liv, med det som røverne har tatt ifra oss, med spørsmålene våre, med tvilen vår, og tørre å åpne opp hjertene og bli berørt av Gud, og velsigne og gjenopprette og helbrede. Og det er bare gjennom et sånn intimt forhold med Jesus, i åpenhet og ærlighet, at vi kan motta den hellige ånd. Som er nøkkelen, som det var for Jesus og disiplene, til et liv man lever for andre i barmhjertighet. For sånn kjærlighet, det smitter. Vi kan ikke lese oss til det, vet du. Tenk på alle de jødene og muslimene og kristne som leser og leser og leser og leser og leser og leser og leser. Og mens de leser, vet du, så er det barmhjertige. Så er det mennesker som lider overalt, og de leser og leser og leser og leser og leser. Eller de får medaljer, eller høy hatt og fine klær, og de går sånn og sitter på de fineste plassene og står på de fineste prekestolene. Men, men de elsker ikke det. Det er det bare Gud som kan gjøre. Det er bare et mirakel i hjertet. Kjærlighet kan bare mottas som en gave, og den kan bare gis som en gave. Akkurat sånn som det er naturlige, så kan vi bare elske ved selv å bli elsket. Sånn er det åndelige i forhold til Gud. Og i sammenheng med den kvinnen som hadde levd et syndefullt liv, som jeg nevnte i begynnelsen av teksten, så sier Jesus om hun. Hun har fått sine mange synder tilgitt. Derfor viser hun så stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Og Jesus oppfordrer oss til å ta imot Guds kjærlighet, ta imot tilgivelse, legedom for såra våre, tørre å være åpen og ærlig med ham om hvordan vi har det. Og så vil han øse sin kjærlighet ut i våre hjerter. For kjærligheten hører ikke hjemme i hodet, men i hjertet. Og det er til hjertene våre Gud taler. Vær barmhjertige, slik deres far er barmhjertig. Skal vi be sammen? Kjære Gud, takk for at du er her. Du er alle steder. Takk for at du ser oss. Du ser forbi drakten vår, ordene våre, historiene våre og sårene våre. Og så ser du til hjertene. Takk for at du banker på døra på hjertene våre. Og spør om å få lov å komme inn med din kjærlighet og røre oss og gi oss erfaringer. At du kan gjenopprette og fylle det og møte det behovet som røvere har tatt. Slik at vi kan få en erfaring med deg som vi kan gi videre til andre mennesker. Jeg ber for alle de som er her i formiddag at du må velsigne de herre. Du må være med de herre. At de må kjenne deg, at du er nær, når de går herfra og i dagene som ligger foran. Du som er barmhjertig. Så ber jeg for Lillesand misjonskirke at jeg må være som et bål, Herre. Som mennesker kan varme seg ved og finne lys ved og finne fellesskap rundt Jesus. Takker deg for Lillesand misjonskirke. Må du velsigne deg, Jesus. Jeg ber at de må få tro i hjertene sine. Til å fortsette å elske. Til å fortsette å rekke ut hånd. Til å fortsette å vise din barmhjertighet. Og så vil jeg takke deg, Jesus. For at du så meg og stoppet ved meg. Og rørte ved meg. Og har leget mitt liv. Og har gjort meg så lykkelig og trygg og sterk og glad. Og gitt meg mer igjen enn det som røverne tok. Langt utover det jeg kunne be om eller forstå. Fordi ingenting er umulig for deg. I Jesu navn. Amen.